Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović i u večerašnjoj emisiji ću vam predstaviti delo Gije Kančelija, Vetrom oplakan, liturgija u sećanje na Givija Ordžonikidzea za orkestar i violončelo. U pitanju je ostvarenje kojim je gruzijski savremeni kompozitor Gija Kančeli odao omaž gruzijskom muzikologu, svom bliskom prijatelju i jednom od tada najistaknutijih pobornika njegove muzike Giviju Ordžonikidzeu, koji je preminuo 1984. godine. Ovaj tužni događaj inspirisao je Kančelija da se tokom naredne 4 godine posveti pisanju kompozicije koju je premijerno predstavio 1990. u Berlinu. Kada je reč o muzičkom sadržaju ostvarenja Vetrom oplakan, ono nam otkriva karakteristične činioce Kančelijevog rukopisa, a to su melanholični lirizam, meditativni senzibilitet i nadahnuće religijom. Ovaj posljednji element se osim na miran, suptilan i statičan muzički tok odnosi i na naslov kompozicije. Naime, žanrovska odrednica iz naslova liturgija jasno odražava Kančelijev umetnički kredo i potrebu da svoja ostvarenja stalno oplemenjuje upečatljivom duhovnom dimenzijom. Ono što je kod dela Vetrom oplakan također interesantno jeste njegov instrumentalni sastav, tačnije neobičan redosled kojim ga je autor naznačio u naslovu. Ta oznaka glasi za orkestar i violončelo, a ne obratno kako je inače standardno kada su u pitanju kompozicije u čijim je partiturama glavna uloga poverena solističkom instrumentu. Ovo nam otkriva da Vetrom oplakan pred izvođače postavlja sasvim drugačije izazove od onih koje se neretko sreću u solističkim ostvarenjima, kao što su uobičajeni brzi pasaži ili efektni svirački potezi. Ne želeći da opterećuje interpretatore, ali ni slušaoce briljantnim i tehnički zahtevnim virtuoznim materijalom, autor njihovu pažnju usmerava isključivo na nežnu zvučnost i suptilne promjene koje se, kroz ukupno 4 stava, odigravaju u muzičkom toku kompozicije utemeljenom na sučeljavanju tihe dinamike i statičnih harmonija. Liturgiju Vetrom oplakan Gije Kančelija slušamo u izvođenju violončeliste Aleksandra Ivaškina i Ruskog državnog simfonijskog orkestra kojima diriguje Valerij Poljanski.
Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo liturgiju Vetrom oplakan Gije Kančelija u interpretaciji violončeliste Aleksandra Ivaškina, Ruskog državnog simfonijskog orkestra i dirigenta Valerija Poljanskog. Prijatno veče želim vam, Nikola Pejčinović.